amazing, want in die eerste diens het daar ook twee mense opgestaan en net gesê hoe verward hulle was. En nou vanaand sê hy ook hoe hy maar gaan hardloop en al die ander woorde wat gekom het van hoe die Here ons eintlik, hoe die Here vir hierdie mense gewys het, jy weet, sy hart teenoor ons, en dit is wat die Here doen op die oomblik, hy wys vir ons allemaal apart, op ons eie manier. Nou, jy weet, as jy 'n openbaring van die Here kry, soos DB, dan kan hy dit nou deel en so aan, en jy dink, yeah, right, dis great vir jou, maar ek kry nie daai goed nie. En ons kan nie eintlik iemand anders se openbaring grasp nie. Jy weet, jy kan sien dat iets met hom gebeur, en jy kan sien, hy is oorweldig met vreugde, maar die ding gaan met hom gebeur, soos wat het met hom gebeur. En hierdie realiteit, hierdie openbaringskennis van God se genade en sy liefde en daai tipe van goed is wat hy nou vir ons ons oë en ons ore beginne oopmaak daarvoor en vir ons beginne openbaring gee daarvan. Wie van julle begin meer openbaringskennis van God se liefde en sy genade ervaar op die oomblik? OK. En party van ons kry net die lekker houding, het gebeur met ander mense, maar gebeur nie met my nie, daar is iets wat het gebeur, ek moet ook hierdie ding, jy weet, ek wil ook hierdie openbaring hê. Miskien sit daar vanaand van ons wat toch stak is, en ons het, ja, ek is nie so seker nie, en is 'n bietjie verward, wie van julle gaan partykeer deur tye van verwarring, waar jy net lekker verward is, jy weet, en vanaand wil ek 'n bietjie daaroor praat en vir ons help om by 'n plek te kom waar jy nie meer verward is nie. Hoe gebeur daai verwarring? En hoe kan ons uit daai verwarring uitkom terug na vrede toe? Okay? Nou wanneer ons is verward. Hoekom dink jy, hoekom sou jy sê wat bring by jou as 'n Christen verwarring? Kan ek miskien iemand kry wat gaan wag om iets te sê? Wat as jy nou kan dink, as jy nou eerlik dink, probeer net soort vanaand dink, wanneer is jy verward? Enige iemand wat wil 'n fout maak? Yes. Exactly. Hy verstaan nie. My skat, jy het nie eens 'n fout gemaak nie. Maak nie saak wat jy gesê het nie, dit sou nie in 'n geval nie 'n fout gewees nie, want dit is jy dit ervaar. Hy verstaan nie. As jy nie lekker verstaan wat die wil van God is nie, is jy verward. Nie so nie. Jy is in 'n situasie as hierdie girl. Is sy vir jou of is sy nie vir jou nie? Jy weet? Daar is hierdie keuse oor, gaan jy volgende jaar aanswat of gaan jy nie? Watter werk gaan jy vat? Wat gaan jy maak as 'n besigheid? Want wie van julle is werkend? Werkende mense, klomp van julle. Hoe moet ek hierdie spesifieke ding hanteer? En jy is nie seker nie. Nê? Dit is wanneer jy verward is. Jy is nie seker, jy's lekker seker nie. Wat sê die Here? Here, wat sê u? So jy probeer dit uitfigure. En jy kom nie by 'n antwoord uit nie, tipe van ding. Daai is 'n terrible plek, dan raak ons 'n bietjie angstig, nê? Dan begin jy so 'n bietjie te panic. Want jy wil nie foute maak nie, want jy weet, jy was in 'n plek gewees van die mekaar gehad. En dan het jy verskriklike blapse aangevang. Wie het al blapse aangevang, omdat jy nie lekker geweet het nie. Nie lekker verstaan het nie. En dan kyk jy terug en jy denk, hoe kon ek so stupid gewees het? Ne? En jy stap aan en jy denk, het hierdie verskriklike fout gemaakt, nie een terrible ding gemaakt, gesê, en ek het hierdie vreselike stupid besluit geneem, wat nou hierdie mislike gevolge het. Nou, hoe gaan ek dit nou fix, jy weet? En vanaand glo ek, gaan die Here vir ons help om 'n bietjie insig te kry daaromtrent, maar ook om by 'n plek weer van, want jy sien, wanneer jy verstaan wat die wil van God is, dan is jy in 'n plek van vrede, is dit nie so nie. Het is toch te lekker om te weet wat die wil van God is, dan doen jy, jy is in 'n plek van vrede en jy tree op uit die plek van vrede uit. En jy weet dit gaan werk. Want jy weet wat die wil van God is. En die teenoorgestelde bring daar die plek van verwarring. Daai goed wat jy in jou kop het, dis iets anderste. Dis nou sommer, jy weet die duivel wat vir jou probeer aanklaan, sê wat 'n mislike mens is jy. Dis ek kom die Here kom en guess what? Mercy triumphs over judgment. Is die Here se genade nie amazing nie? Jy weet, hy sê net, hy gee net vir jou 'n groter beeld van die groot paleis en die kroon wat regtig waar die waarheid is. En dan laat hy vir jou ontslaa raak van daardie ding wat jy so aanplan, sê wat se gemors gaan in jou kop aan, wat se gemors gaan in jou kop aan. Jy sien. Maar dit is iets anderster. Wanneer ons praat van verwarring, is dit net 'n plek van ons nie lekker weet wat is die wil van God in ons lewens nie. En soos wat ons ook nou weet, is hierdie hele genade boodskap is 'n plek is ook daarso met die doel om vir ons te kry by 'n plek van vrede, van 'n plek van rus, nê? Ons praat baie daarvan dat die Here wil hê ons moet in sy rus ingaan sodat ons kan uitasem en in van daai plek van rus af lewe. Pleks van om so gedrewe te wees en om in 'n plek van gedrewe en skuldgevoelens en allerlei goeters uit daai plek uit te beweeg en van 'n plek van onsekerheid in 'n plek van absolute rus. Waar ons net kan agteroor sit en weet dat God het vir ons die hele ding gedoen en ons kan maar net aangaan. En net daardie skrifgie wat 'n dingetjie gelees het hierso of gekwoteer het in die worship, daai skrif wat sê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Die vertaling moet net daar stop. Ek weet nie hoe lyk in die Afrikaanse Bybel nie, maar in die Engelse Bybel, in die King James Bybel sê, there are now no more condemnation for those who are in Christ, en dan gaan hy aan. En hy sê, to those who walk not according to the flesh, but according to the spirit. Nou, die deelkie, those who walk according to the, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit, is bygelas, deur die vertalers. So die Bybel wat het reg gaan sê in die Engelse Bybel, is die New International Version, die NIV, hy sê, there is now no more condemnation for those who are in Christ, full stop, dis oor en verby. Maar die mense wat het vertaal het oorspronklik, die New King James, het daai stukkie bygesit, want hulle kon nie dink dat dit so maklik kan wees nie. Dat jy in Christus is daar geen veroordelings nie, toet hulle daai stukkie bygesit, so mense, daai stukkie wat bygesit is, het ons in hierdie penarie waarin ons is. Baie van ons nog is. Waar ons voel, ja, dis alles goed en wel, maar ek moet volgens die gees lewe. As ek volgens die vlees lewe as 'n Christen, dan is daar condemnation. En dan is ons van voor af weer de mekaar en verward. Jy weet? Ons weet nie, is dit nou genade of is dit nou nie genade nie? God sê, hy het ons sondes vergewe wat ons gedoen het, wat ons nou doen en wat ons gaan doen. Hy het die prys vir al die sonde van almal in die hele wêreld betaal. Alles. Hy weet hoe gevalle ons is. Hy weet hoe messed up ons is. Hy weet hoe ons onsself verneek. Hy weet in watter toestand ons is. En hy het voorsiening gemaak vir die hele lot. Klaar. Einde van die story. So met ander woorde, hierdie valse skuldgevoelens waarmee ons sit, is regtig waar terrible vir God. Want dit is wat vir ons laat voordat ons na God toe kom, eers onsself wil probeer fix. Of eerstens wanneer ons na God toe kom wil repent. Jy weet? Want ons is gedurig besig om onsself te veroordeel. En die Here wil hê ons moet sy, die werk wat hy op die kruis gedoen het, begryp. Dat daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En as jy wil sekerheid hê van jou saligheid, is dit eenvoudig. Jy weet wanneer jy in Christus is, want jy het 'n verhouding met hom. Dit is so eenvoudig, soos nie omdat jy een of ander formuletjie opgesê het op een of ander stadium wat jy kan aftik nie. Ek het dit al gesê, maar ek dink ek moet dit weer 'n keer sê. Jy weet? Dit gaan oor jou verhouding met God. Is daar 'n verhouding met God of is daar nie 'n verhouding met God nie? Dit gaan nie oor hoeveel jy verkeerd gedoen het of reg gedoen het of enige so iets nie. Of hoe ver jy gevorder het om al jou sondes af te skei nie. Daai alles is betaal en dit is wat dingetjie nou gelees het hierso voor, sodat ons dit kan verstaan. Maar ek weet party van ons sukkel nog om dit te verstaan. So ons sit nog party van ons in daai verwarde plek. Ok, waar ons nog nie heeltemal daai vryheid ervaar nie. En vanaand glo ek dat baie van ons gaan vrygemaak word met weer 'n bietjie waarheid. Van die Bybel sê die waarheid maak ons vry, né? En so ons gaan 'n bietjie kyk vir daar's vir mense wat nog steeds sukkel om in daai vryheid in te gaan, wat nog steeds sit in daai plek van verwarring, veral wanneer dit kom by hierdie genade ding van God, maar dit jy kan dit ook toepas in enige situasie. Jy kan dit toepas in jou verhoudings, jy kan dit toepas in jou werksomstandighede, jy kan dit toepas met jou finansies, jy kan dit toepas oor alles, want dis 'n beginsel wat ek gaan deel vanaand. OK, en jy kan hom toepas soos wat die Heilige Gees vir jou sal wys waarom daarso dit toepas spesifiek in jou situasie. So die doel van vanaand is om vir ons te help om weer eens te help om by daai plek van vrede uit te kom van 'n ander angle af. Efesiërs 5 vers 17 sê dit baie duidelik. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Dit is wat hy wil hê van ons. Hy wil hê ons moet verstaan, want as ons onverstandig is, is ons stupid. Foolish, die Engelse Bybel sê, do not be foolish. Jy weet? Want as jy foolish is, gaan jy foolish goeders aanvang. Jy sien, wat jy doen, moet alles wat hier in jou kop aangaan. Tensy jy slim is, soos DB, en hy besluit, hy gaan nie doen wat hier in sy kop aangaan, nie, hy gaan na die Here toe gaan. En dan kom die Here en hy wys vir hom 'n groter prentjie. Ok, so, hoe kom ons by die plek aan waar ons vrede verloor? Hoe kom ons by die, ons moet ons self die vraag, hoe kom ek by die plek uit waar ek my vrede, wie weet al die Godse vrede ervaar, waar jy weet wat is die wil van God, en is toch so lekker, in jou situasie, jy weet wat die wil van God is en jy doen is, die vrede, en dan ervaar ons die vrede, en ons, jy, dit gaan nooit ophou nie, ek gaan nooit weer die vrede voel, dit is net so amazing, en dan volgende week, dan val jy weer in een of ander situasie, waar jy weer verward is, ne? En het gebeur met ons, en het gaan 10-10 en het gebeur vir die rest van jou dag, maar die Here wil vir ons help, wat om te doen, wanneer jy in die plek is. Wat doen jy, wanneer jy in die plek van verwarring is, so dat jy by die plek van vrede kan uitkom weer. Ok, en dit is verskrikkelijk, dit is nie een lang preekje, maar dit is een hele paar goedjies wat ek gaan sê, maar op die ou end, gaan jy sien hoe ongelooflik eenvoudig dit eintlik is. Maar kom, ons vat julle op hierdie reis, om te sien, om by die eenvoud uit te kom. Ek wil vir julle vraag, wat sou jy sê, wat was die doel van die kruis? In 'n sinnetjie. Wat was die doel van die kruis? Kan iemand vir my sê? Koek, 'n klomp Christene wat jy weet, wat is die doel van die kruis? Jy vies slim te probeer klinkie. Is vreselik eenvoudig, hè? Maar Elias is sinnetjie. Jy is my ding. Om ons verhouding met God te herstel. Exactly. Nou eenvoudig is dit dan. Almal is te bang om dit te sê, want hulle dink ons is 'n catch. En die catch is die volgende. Dat God die Vader het 'n verhouding met sy Seun. Right? En die Seun het 'n verhouding met sy Vader, en dit is die enigste verhouding wat bestaan. En wat die kruis doen, vir ons gedoen het, die doel van die hele kruis is om vir ons net in te trek in die verhouding in met God. Was net een verhouding, God met die Seun en Seun met die God. Kom ons kyk net gou, Seun met die God, Seun met die Vader. My Vader het alles aan my toevertrou, sê Jesus in Matteus 11 vers 27, waar is daar skrif op die bord? My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Eenvoudig. So met ander woorde, daar is 'n verhouding tussen die Vader en die Seun, en die Seun en die Vader. En die Seun sê, dat dis die enigste verhouding wat daar is, behalwe ook vir die mense aan wie die Seun dit bekend maak. En dan praat die skrif van die feit dat ons is in Christus, en Christus is in ons. So die verhouding wat God die Vader met sy Seun het, en die verhouding wat hy met ons het, is een en dieselfde ding. Daar is een verhouding, ons is een liggaam. Ons is in Christus, en Christus is in ons. En alles wat die Vader het, deel hy met die Seun. Met ander woorde, alles wat die Vader is, deel hy met ons. Dit is, jy kan vir 'n week lang op 'n klip gaan sit en net die ding gaan. Net sê, Here, help vir my om te verstaan. Dis 'n ongelooflike waarheid. Daar's een verhouding, God en die Seun. En al wat gebeur, is die Seun trek ons in hierdie verhouding van God die Vader. Dit is hoekom hy praat, in ander skrifte praat hy van, as jy in die Seun is, het jy die ewige lewe. Want dit is net 'n outomatiese ding. As ons in die Seun is, dan het ons die ewige lewe soos God die Vader en die Seun saam geniet. En daar's niks wat die God die Vader terughou van ons af nie. Ons het presies dieselfde erfenis, niks minder nie, as Jesus. Nou ek weet, ons sê dit baie, en die Here wil hê dat daai kop ding moet skuif na ons harte toe. En dis wat hy op die kruis gedoen het. Hy het daardie verhouding tussen God die Vader en die Seun, het hy net kom weggee vir ons, en ons kom intrek in daai verhouding in. Nou, wat is die doel van die duivel? Wat is sy groot job? Wat wil hy hê? Wat peter hy met ons voor? Wat is sy doel? Wat is die doel van al sy gesukkel met ons? Skies. Exactly. Hy wil vir ons verwar, maar oor iets spesifieks. Hy wil hê, hy wil ons mislei eintlik, om dit nie te glo nie. Om te glo dat God het vir ons iets gegee, maar nie heeltemal nie heeltemal dieselfde as vir sy seun nie. Dat daar's 'n catch, daar's 'n small print. Daar's 'n deeltjie wat God nie vir ons sê nie tot ons aan die ander kant van salvation kom, dan sê hy, nou ons het dit al baie keer gesê, jy weet. Dan sê hy, ja, maar nou moet jy mooi perform. Nou moet jy, you've got to work out your salvation nou, broer. Nou is dit work out your salvation. Work out your salvation. Jy weet. En dan begryp ons dit heeltemal verkeerd. Want al wat hierdie working out your salvation aan betref, is bly maar net by Jesus in die juk. En ek sal later daaroor praat. Bly maar net by hom is al. Want God het alles vir ons gedoen. Daar is nie 'n manier wat ons deur ons werke nou ons salvation moet verdien nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Okay. Hy sê, we have forever been perfected. God has forever perfected those who are being sanctified. En hy doen die sanctifying werk. Die heiligmaking werk binnekant in ons. Soos wat ons nou maar net by hom bly. Ons sal nou kyk, hoe bly ons by hom? Hou jou oë op Jesus. Wat beteken dit? Nee? Het is makkelijk om het te sê, maar wat beteken het? Kijk, ek sien, ek weet nie, waar is hy? Weet jy, pragmatis soos ek, dan weet jy nie waar. Ek onthoud toe ek 'n jong Christen was en iemand sê, hou jou oor op Jesus, dan weet ek jy, wat beteken dit nou nie? Hou jou oor op Jesus. Okay. Sien hom nie. Misschien is ek my goed verbeel. Ek geval, miskien is net ek wat so stupid is. Of daarom was. Maar in elk geval, dit is ook om, is vir my, dit is baie keer dit makliker vir mense om te verstaan wanneer ek praat, want ek is so stupid en meeste mense kan soort van, jy weet, relate met my. Hierdie stupid goed waardeur ek al gegaan het, maar ek weet nie. So ek deel goeders wat die Here vir my wys, maar dis maar gewoonlik goed waardeur ek in elk geval ook maar ervaar het. So die doel van die duiwel is om die wêreld te mislei deur wantroue te saai aangaande God se hart teenoor ons. En sy planne met ons, jy sien. Ons sien dit byvoorbeeld in Genesis 3 vers 1 tot 6. Ons kyk gou daarna. Die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak het en hy het vir die vrou gevra: "Het God werklik gesê jy mag nie van die boom van die tuin eet nie?" Toe sê die vrou, nou hierdie vrou, Eva-tjie, was in 'n plek van absolute insig. Sy het presies geweet wat die wil van God is en sy sê dit ook vir die duiwel. Heeltemal 'n plek van vrede, heeltemal 'n plek van insig. Sy verstaan exactly wat die wil van God is. Sy sê, sy antwoord die slang en sy sê, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. En as ons dat gaan aanraak, dan gaan ons sterf. As ons, nou okay, anyway. Ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Baie eenvoudig. Ons klomp vrugte in die ding is, ons moet net wegbly van daai bome af, en dis nie 'n probleem nie, want ons verskriklik baie bome, en God het vir ons gesê, los net daai boom, want dit gaan sleg wees vir jou. So sy weet presies wat die wil van God is, sy is in 'n plek van vrede, en dan kom die duivel en hy sê vir haar, toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. En nou kom hy. Hy sê, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die skirk, die dag as julle van daardie boom eet, dan sal julle soos God wees, deur goed en kwaad te ken. So hy sê vir haar, weet jy wat, God probeer jou eindelijk maar net verneek. Kyk net daar, daar is die bewys, jy mag van al die blessed bome eet, maar jy mag nie daardie boom eet nie. Hy hou iets vir jou terug. Weet jy wat hou hy terug vir jou? Hy hou terug deel van wie hy is, hou hy terug vir jou. Wat hy weet, dat as jy daai boom eet, gaan jy nie hierdie, jy gaan nie hierdie persoon wees wat afhanklik is van hom nie. Jy gaan totaal en al soos God wees. En hy hou eintlik daarvan dat mense moet afhanklik wees van hom, jy weet. Want hy kry 'n soort van 'n, so in sy hart kry hy eintlik lekker om te sien hoe mense swaar kry en probeer om by hom uit te kom. Sien. So as jy nou nie van hierdie boom gaan eet hê, dan gaan jy die hele tyd afhanklik wees van God. Maar as jy van hom eet, dan gaan jy net soos God wees. So God probeer jou net so bietjie verneek. Ja, al die bome is lekker, maar hy bring net daai vraag oor God se integriteit en oor die intensies van sy hart teenoor ons. Hy sê hy wil jou nie regtig die verhouding met Jesus met jou deel nie. Hy gee vir jou so 90%, maar hy hou 10% terug. Jy sien. En dan kom daar wantroue by haar. Okay. Ek het geweet wat die wil van God is, maar nou sê hy hierdie ding. Nou kom sy 'n plek van wantroue. Vir wie moet ek glo? En nou sy verward. Okay, nou sy verward. Nou maak sy haar eie besluit. En dit is trots. Die Engels noem dit dit is 'n ander woord. Ek het hom iewers neergeskryf, want ek het geweet ek gaan dit nie onthou nie. Dis 'n aanmatigheid. Wanneer jy aanmatigend is, is Engelse woord is presumption. Okay? Staan party van julle dit nou. Presumption wat beteken jy besluit nou. Jy's nou eintlik verward, maar nou gaan jy dit op jou neem, jy gaan nou besluit wat jy gaan doen. En omdat jy nou eintlik in 'n plek is waar jy God wantrou, daar's daai wantroue by jou met sy intensies, besluit jy okay, ek gaan my eie besluit neem hierso. En toe kyk sy na daai vrugte en sy dag toe, Sins die vrou die boom se vrugte is goed om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. Sy besluit toe. Sy besluit toe by haarself. Sy gaan die ding pluk en eet en dit was 'n dwaase besluit. Dit is so nie. So ons kyk na, ek wil hê ons moet kyk na, sit die volgende slide op. Ek wil net kyk na daardie hoe dit werk. Okay? Sy het insig gehad, sy het presies geweet wat God se hart is. Sy het totale vrede gehad in die kennis van wat God van haar verlang. Toe kom die slang en hy mislei haar. Hy sê toe vir haar, luister hierso, die Here is nie, sy intensies is nie regtig so suiwer teenoor jou soos wat hy sê nie. Toe kom daar wantroue, reg, teenoor God. Tree trots in, trots sê, ek gaan dit self doen, sonder God. Ok? Daai trots, wat haar toe nou aanmatigend laat optree, en op die ou end, 'n dwaase besluit laat neem. Nou, hoekom het ek nou daai drie woorde geonderstreep, misleiding, wantroue, trots? Want, soos wat jy sien, by insig is die plek van vrede, en by dwaasheid is die gevolg van verwarring. Is dit nie so nie? Die dwaasheid is die gevolg van die verwarring. Die verwarring gebeur met die misleiding, die wantroue en die trots. Ok? Daarso sit daai verwarring, want die duivel het nou kom met jou mislei, jy het vertrou nie lekker nie, en nou gaan jy, nou staan daar iets binnekant in jou op wat sê, wel, ek gaan nou maar my eie besluit neem hierso. Sien. En dan maak jy hierdie besluit buitekant God se wil en dit is eintlik 'n dwaase besluit. Kan julle die patroon sien hier? So kan jy die beginsel sien. OK, want hierdie ding wil ek hê met julle die hele tyd voor julle hou. Hierdie soort van proses wat vir jou vat van 'n plek van vrede na 'n plek van onvrede op die ou end van die dag en 'n plek van dwaase optrede. OK, so al wat die Here vanaand wil doen is hy wil vir ons spaar dat ons nie meer so sulke stupid goed aanvang nie. En jy sal nie sulke stupid goed aanvang as jy in 'n plek van vrede bly nie. OK. So nou daardie drie middelste goed wat die verwarring bring, daai misleiding en wantroue en trots. As daai goed nie na gekyk word nie. As jy met ander woorde daai goed ignoreer. En hulle gaan net aan, daai patroon van wantroue teenoor God en daai patroon van net optree soos wat jy nou maar voel is reg, sonder om die wil van wanneer jy in daai plek van wanneer dit gedurende gebeur in jou lewe, dan ontwikkel daar partykeer 'n patroon en partykeer ontwikkel dit in 'n sekere area in jou lewe. En daai patroon raak 'n vesting. Partykeer is daai patroon selfs net in jou gedagtes. Daai patroon raak 'n vesting en daai vesting is 'n vesting van misleiding. OK? Waar jy die hele tyd eintlik in daai plek sit waar jy nie regtig vir God 100% vertrou nie. En dan, wanneer daai vesting bly, dan gaan hy oor in selfmisleiding. Waar jy op die ou en die leuen glo. En jy glo jy tree reg op. En jy's net, jy's te stupid om die vrug van jou optrede te sien. As daar vrug is op jou optrede, dan blameer jy ander. As goed is verkeerd gaan in jou lewe, dan is dit altyd iemand anders se skuld, maar dis nie jou skuld nie. Want jy is eintlik self mislei. Jy glo die leuen. Jy kan nie eens kyk na die patroon in jou lewe en sien dat dit lei alles na jou toe, broer, dit lei alles na jou toe, suster. Jy weet, Jy sê nee, maar dit het gebeur want daai een het dit gedoen en daai een het dat gesê en dit is wat gebeur het in my lewe. Ons blameer iemand anders. Ons gaan kyk wie ons gewoonlik blameer in so 'n situasie. So dit is die eindbestemming van daardie plek van misleiding, 'n selfmisleiding waarin ons self op die ou end glo. En die Here wil vanaand ons baie van ons wat in daai wat op verskillende vlakke op daai ding in daai patroon geval het. Jy weet, en die Here wil vir ons uit daai patroon uithelp en dit is hoekom daai ding so vas sit hierso, want jy net nie kan deurbraak kry nie. Jy sien, maar ons die sleutel tot 'n deurbraak is vanaand, jy gaan jou hart moet jy gaan jouself moet by 'n plek van nederigheid kry, want dit is net nederige mense wat die waarheid gaan aanvaar en aangryp, jy weet. As ons sukkel, as ons nog daar sit by die trotse plek, dat ek gaan maar by eie besluit neem, dan kan die Here vir jou niks doen nie. OK, hy wil hê jy moet hom vertrou. Dis hoekom hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nee, daai geloof, daai vertroue. Geloof en vertroue is dieselfde ding. As ons God nie vertrou nie, dan kan ons nie lekker sy wil in ons lewe verstaan nie. En party van ons gaan miskien net vanaand moet sê, Here, ek sukkel om U te vertrou. Help my asseblief. Eenvoudig soos dit. So moenie nou in condemnation gaan verval omdat jy sukkel om vir God te vertrou en ons gaan daarby uitkom. Ons kyk net gou-gou wat is die patroon van die misleiding? Wat is die patroon wat jou in daai plek van verwarring bring, wat jou laat stupid optree? OK. Ons gaan gou-gou kyk. Dit was net vir my ongelooflik interessant toe ek die storie lees van Saul, koning Saul in die Ou Testament. Want hy het by die plek begin met hierdie wantroue teenoor God, hierdie vrees wat wantroue twee gaan saam, né? Die teenoorgestelde van geloof is vrees. Want as ons God vertrou, dan is daar geen vrees nie. As ons hom nie vertrou nie, dan is ons vreesagtig want ons is nie so lekker seker wat gaan gebeur nie. Jy weet? So kom ons kyk net gou kyk ons met daarso in die lewe van Saul. Ek gaan vir julle 3 passasies lees. Wat snaaks. Passasies, 'n verkeerde woord. Passages. Is dit 'n direkte vertaling? Sorry. Moet nie vir my 'n brief skryf en sê hoe vrot ek in my Afrikaans is nie. OK. Gedeeltes. There we go. 1 Samuel 13 vers 11 tot 13. Nou voordat ons daai ding wys, wil ek gou net 'n bietjie agtergrond gee. Sien, Saul moet nou gaan beklei teen die Filistyne. Julle ken die storie en Samuel, hy's die profeet. Dis Samuel se job om 'n offerande te bring. Dis wat jy moet doen voordat jy oorlog toe gaan. Jy gaan doen 'n offerande voor God en dan sê jy God, ek bless jou en daar gaan jy en daar wen jy die oorlog, jy sien. So nou daar sit Saul en Samuel moet nou opdaag want hy het nou 7 dae om op te daag. Op die einde van die 7de dag gaan daai Filistyne sit so reg om te beklei, sien? Nou sit Saul daar, en hy wag vir Samuel, en as die dae gaan verby, en Samuel kom nie, en is die 7de dag, en is al amper op die einde van die 7de dag, nou begin Saul te panic. Nou is daar binnenkant in hom onmiddellike wantroue teenoor God. Gaan God nou vir ons nou hierso, waar is Samuel? Here, waar is Samuel? Hoekom? Jy weet, Samuel, waar is jy? Jy weet, in daai plek van verwardheid tree in, want hier kom die Filistyne nou, en hy weet hy moet sy offergawe bring, maar hy moet dit ook nie bring nie, hy weet dis Samuel wat dit moet bring, en nou gaan hy oor, en hy doen nou maar sommer die offergawe. Dis geen nice story, nie, en net nadat hy dit gedoen het, hier daag Samuel op. Wat het jy aangevang? Dis wat het sê in die Bybel. Samuel sê toe vir hom, wat het jy aangevang? Hy kan dit nie glo, dis ek sê waar. Ek het dit self nie geweet nie. Yes, ek is almal aan hy. Yes. Sy nuwe vertaling. En Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg. En eet hy opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het by mekaar gekom by Mikmas. En toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe. En ek het nog nie aan die Here offer gebring nie. Toe ek dit gewaag om self die brandoffer te bring. Stupid waag. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel, daar is die dwaasheid. By die handeling uit die dwaasheid uitkom. As jy maar die bevel van die God wat die Here jou God vir jou gegee het nagekom het. God het vir jou 'n ding gesê, dat jy het vrede gehad daaroor, dis hoe dit werk. Daarso tree toe in, daai selfe ou patroontjie. Die misleiding. Gaan God vir jou hierso uitkoms gee? Nee, lyk my nie so nie. O, Griet, jy beter nou dinge in jou eie hande vat. Kort pad. Jy sien, dit is daai hele besigheid begin. Kort pad. As die Here nie gou genoeg praat nie. Here, ek het nou in die week met 'n paar mense gepraat. Wat in verhouding sit en die een ouetjie sê vir my, ek is nou nie seker of ek nou met hierdie girl moet uitgaan nie, want ek is nie seker of ek met haar moet trou nie. Ek vra vir die Here, is my trouvrou, en die Here sê niks. En so ek het 'n probleem, ek kan nie die Here se stem hoor, en sê ek, nee my skat, dis nie dat jy nie die Here se stem, hy wil nie nou met jou praat nie, want as hy sê ja, dan gaan jy heel overboard gaan, as hy sê nee, dan gaan jy salk. So jy is nog nie reg om te hoor, wat die Here vir jou sê nie, so hy gaan nie vir jou iets sê nie, as jy fout met jou nie, en as baie van julle wat teen in haar plek sit, jy weet, jy gaan uit met die girl, nou moet jy gou die antwoord hê, so jy kan aangaan met die verhouding, jy weet, en nou begin jy, oeh, sy is hem so vrek mooi, jy weet, en nou begin jy haar te bevoel en te bevat en so aan, en nou brand jy, en nou gaan jy skrifte kwoteer van hierdie sê, as jy brand met jy trou, jy weet, en nou gaan jy kort pad kies, want jy wil nou met hierdie girl trou, verstaan? So jy gaan nou die skrif so lekker tweak, laat hy nou pas in jou situasie in, jy sien, kort pad, jy sien, en dan kwoteer jy sommer daar so vir die pastor, en jy sê vir hom, Sias, sê jy my asseblief trou, jy weet, sê, is jy lekker gehoor by die Here? Nee, maar die Bybel sê, as ek brand moet ek trou, en ek brand, broer, ek brand. So as jy die wil hee, laat ek moet nie sondig nie, dan moet jy my nou vinnig trou. Of wat ook al. Ok, ons vat partykeer sulke kort paaie, want ons wil nie reg, ons nie regte geduld nie, jy weet. En ons vertrou nie regtig dat die Here weet wat hy doen nie. Sekerlik met die Here weet, is die regte wil. Sekerlik, ek moet sien hoe mooi is hy. Jy weet. So mislei ons onsself op die ou end, jy weet, en jy, as jy dit oor en oor vir jouself sê, gloei het op die ou end, jy weet, dan sit daai ding daar en jy trou met hierdie girl en oor 2 weke haal sy haar masker af en haar vals dit en haar vals tanden en haar vals ooghare en haar ding is, jy weet, allerhande goeders en dan sien jy, oh my goodness, wat het ek nou getrou? Nou wil ek jy uit, jy weet, en dan skoot jy vinnig, there is now no more condemnations. En jy skei haar en na die tyd, jy besluit, jy sal haar skei en dan sal jy repent. In elk geval. Jy weet so, alles so volgens die formules en so. En nou die dag het iemand op die radio gepraat blykbaar en sy sê toe, dat sy is 'n baie streng Christen in haar lewe en sy glo in die woord van God, die Bybel is die woord van God en so aan. En maar sy het nou, daar is nou 'n kappel, getroude kappel en sy voel verskriklik aangetrokke na die man. En toe dink sy, dis nou seker verkeerd, maar sy besluit, maar sy gaan die 10 gebooie bestudeer, en kyk, en sy sê toe, ek het die 10 gebooie bestudeer, en daar staan niks in die 10 gebooie, dat daar iets verkeerd is met my, wat hierdie man, daar of nie. So daar is niks verkeerd daarmee nie. En die 10 gebooie sê, jy moet nie se vrou begeer nie. Wat sê jou? Jy moet nie jou naaste se vrou begeer nie. Sy sê, maar sê niks van die man nie. En sy is dood ernstig. Sy is dood ernstig. En so partykeer gebruik ons die Bybel om vir ons, by ons te pas, jy weet, en ons tweak om so bykie, ons twist om so bykie, en ons bewerk om so, en ons glo om op die ou end. Ons sê die regte skrifte by mekaar, het jy dit vir my gesê, dis my man. Kyk, daar staan het, en daar staan het, en daar staan het, en daar staan het. En die Here wil vir jou vrede gee en hy wil vir jou goed laat verstaan exactly wat die situasie is, so dat jy in vrede kan uitgaan en nie in paniek nie, sien. So daar so het Saulus nou so bykie, weet, daar opgetree groot blaps in sy lewe. Hy gaan aan en in 1 Samuel 14, oh my goodness, nou hy sal so bykie, hy gaan nou aan in die lewe en hy is nou op die mindset, verstaan. En nou het hulle nou weer hier so in 1 Samuel 14, die volgende hoofstuk is alweer 'n oorlog. Dit is altyd oorlog wanneer Saul aan die gang is. En hulle het nou net die Filistyne eintlik verslaan, en hulle het 'n groot geveg gehad. En nou sê Saul, hy maak nou hierdie stupid fout alweer. Hy is nou op so high, hy sê nou vir al sy manskappe, luister hier so, dis wat hy vir hulle sê. Hy sê, jylle moet nou eet maak. Die Israeliete was daardie dag wanhopig. hulle dan net klaar beklei. Want Saul het die manskappe 'n eed opgelê en gesê, 'n ramp tref die een wat voor vanaand iets eet. Ek wil my op my vyande wreek, hy wil aangaan, hy wil alles nou net uitrooi, verstaan? En hy sê nou vir julle gaan nou vandag vas, maar hulle is finished man, hulle het nou net 'n oorlog, hulle mag eet nie, jy mag eet nie. Ek het nou besluit. Sê God wat vir hom gesê het om dit te doen nie. Hy het nou besluit want hy het nou 'n been in sy bonnet. Hy gaan nou sy grootheid bewys met hierdie Filistyn, niemand mag eet nie. Nou sit arme Jonathan daar een kant. Hy is 'n bietjie van 'n dromer of 'n ding of iets. Dit is hoekom hy so baie van Dawid gehou het. En hy het dan nie gehoor wat die Blessed koning gesê het nie. So daar gaan stap hy nou en op 'n kol is daar so 'n bietjie lekker heuning op die vloer en hy drukkie stok daaraan en hy eet lekker aan die heuning. Dit is maar net wat tussen gebeur het. En toe daarna, nou moet hulle weer na die oorlog toe gaan na hierdie dag se gevassery wat hy nou die manskappe maak vas het. En hulle was nie baie lekker daaroor gewees nie. Hulle was regtig wanhoopig. Die Engelse woord is distressed. Julle gaan hom nie reg kry in julle Afrikaanse Bybel is nie lekker vertaal daarso nie. Maar in elk geval was hy in 'n goeie mood gewees nie. Sal ookie wees as jy baie hard beklei en nou moet jy sit en niks eet en nou moet jy weer gaan beklei. So anyway, so nou sê die nee, nou kom Saul en hy gaan na God toe en hy vra: "Moet ek die Filistyne agtervolg? Sal Here in Israel se mag opgee?" Vra hy vir God. Wat sê God? Niks. God het hom nie toe geantwoord nie. Nou is hy fed up. Hoekom antwoord God my nie? Daar's fout in die kamp, daar's sonde in die kamp. Sien, hier's onmiddellik blame shift hy alweer. Hy sit die blame op iemand anders. Goed, dis iemand wat gesondig is, iemand wat die eed gebreek het. Nou sê hy, goed, hy sê toe vir die opsie, kom hier na toe dat ek julle kan uitvind en self sien wie vandag gesondig het. Moet een van julle wees. Al is dit ook my seun Jonathan, moet hy sekerlik sterwe, so seker as wat die Here leef, hy wat vir Israel red. Nou natuurlik kom dit uit, dit is Jonathan. Nou sê hy, nou maar goed, dan maak ons hom dood. Want hy het die eed gebreek. Nou sê die manskappe, not a shot. Jonathan was die ou wat die grootste, die beste geveg het daar so in die oorlog. Ons gaan nie vir hom doodmaak nie. Nou is hier totale verwarring. So daar's stupidheid, daar's dwaasheid aan die kant van Saul. Is altyd in hierdie tyd is hy al nie lekker meer nie. Jy weet. Met sy stupid eed wat hy hulle laat aflê. En dit bring net meer en meer verwarring. Nou het jy 'n klomp manskappe wat sê ons sal nie doen wat jy sê nie, koning. Sou meer van Jonathan, ons gaan hom nie doodmaak nie, klaar. Jy weet nou, hoe kan jy nou 'n regering hê waar die mense nie luister vir die koning nie? Jy sien, en die koning wat nou die blame verskuif op wieever, jy weet, dis 'n gemors. Dit is nog nie die ergste nie. Nou kom jy by die volgende hoofstuk. Wanneer jy nou gaan sien hoe self mislei het Saul geword, want jy sien dis 'n patroon wat as jy dit nie bykom nie. As hy net nie bygekom het daar hele in die begin en besef het, Here, ek het dwaas opgetree, behalwe dat ek dwaas opgetree het, het ek uit my eie trotsheid, ek het gepanik. Dit was stupid van my, want ek moet u vertrou. Jy weet, ek het die leuen geglo, dat u nie gaan opdaag nie, en op die ouend het ek heeltemal weggedryf van die waarheid wat die hele tyd voor my was. Die eenvoudige opdrag wat u my gegee het, dat Samuel moet die offerande doen. As hy net daardie ding oordentlik deurgewerk het, en net besef het, maar luister hierso, daar's groot fout hier in my hart en in my gesindheid. En na God toe gekom en gesê, ek is jammer vir dit en dit en dit en dit. Jy weet, dan sou die Here vir hom geseën het, dat hy kan aangaan met die lewe, maar nou hou hy kom nie by daai punt uit nie. Hy groei net in sy stupidheid en in sy trots. En nou in hierdie volgende hoofstuk, in hoofstuk 15, nou het ons 'n scenario, waar hy nou moet optrek teen Amalek. Nou luister wat sê God vir hom. Hy sê vir hom, gaan verslaan nou vir Amalek. Maar jy moet alles wat hy het om die lewe bring. En hy was spesifiek. Hy sê, jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Oor Amalek, hierdie klomp mense. En die koning is Agag. Jy moet vir Agag die Amalekiete en die hele lot uittelg. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie, en sovoorts. Dan kom ons by vers 9. Nou het Saul die oorlog gedoen, maar raai wat? Hy het nie almal uitgedelg nie. Hy het vir Agag gespaar, maar nie net vir Agag nie. Ons kyk gou. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste en die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou nie dit alles om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. So God het gesê, baie eenvoudig, hulle het allemaal mooi verstaan, dit is hoe dit werk, jy gaan na Amalek toe, ek gaf jou alles toerist daarmee, dat jy vir allemaal uitdag, maar alles, kinders, maas, paas, die hele lot, alles, die vee, alles. So hulle gaan in, en hulle maak net alles dood, wat hulle nie weer kan gebruik, en vat die rest vir hulle self, jy sien. Maar nou, dit is die grap. Net nou daag Samuel weer op. Daar Samuel. En Saul is so selfvoldaan, hy sien vir Samuel aankom, en hy sê vir hom, Samuel het toe by Saul gekom, en Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Hy is heilig oortuigheid gedoen, precies wat God vir hom gesê het. Samuel vraag toe vir hom, wat vir een geblere van klein vees daar in my oore? En wat van die gebulk van beeste wat ek hoor? En dan sê Samuel vir hom, klomp verskonings. En dan sê Samuel weer vir hom, het ek gesê, Saul het weer een klomp liegstories en verskonings, jy sien. Nou kom Samuel, hy sê vir hom in vers 18, die Heer het met jou met die doel uitgestuur, en hy het vir jou beveel, trek op, bring die sonaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg, totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Heer geluister, en waarom het jy aan die buit vergryp, en hierdie ding gedoen, wat verkeerd is in die oor van die Heer? Nou luister vir Saul. Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Heer geluister. Hy is heilig oortuig, dat hy daarna geluister is. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. En die manskappe het echter uit die buit klein vee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaakt moes word, om aan die Here, u God, in Gilgal te offer. Daar verdraai die hele besigheid. En hy blameer die mense, die manskappe, die vee en die goeders. En ek het vir Agag gespaar, dat mense nou net so in passing, jy weet. Terwyl hy weet, hy was die veronderstelling vir Agag te spaar. Jy ken die hele story op die ouwe en kom saam en hy kap vir arme Agag in stikke. Want as hy bly lewe het, sou dit nie gewerk het in Godse prentjie nie. Sien, partykeer is daar, ek dink ek moet net hier so stop. Partykeer sê die Here vir jou, jy moet die ding deeglik doen. En dan doen jy hom nie deeglik nie. Dit is net een woord van kennis vir iemand hier so vanaan. Die Heere sê, gaan doen om deeglik. Want dit gaan, it's going to have consequences. Jy kan hom nie so halfpad doen nie. Dit voel vir jou, dit is een vreselike ding wat jy moet doen. Maar hy sê, gaan doen om en gaan doen om deeglik. Excuse, ek moest net myself daar so. Excuse, laat ek so in Engels gooi. Ek het nou in Engels gepreek, nou wil my kopie lekker in Afrikaans inhak nie. So jylle kan sien daar so, dis die hele patroon van Saul waar hy op die oomend kom, waar hy werkelijk glo dat wat hy doen, is gehoorsaamheid aan die Here. En ek kan nie insien, dat hierdie ding, en die resultaat daarvan, die vruchte daarvan, dat dit sy skuld is nie. Het is altyd iemand anders sy skuld. En het is 'n typiese ding wat gebeur met iemand wat self mislei is. As jy in die gat geval het van selfmisleiding, is dit wat jy gewoonlik doen. Jy blameer ander mense. En jy blameer gewoonlik mense teenoor wie jy minderwaardig voel. Dit is die snaakste ding. As jy kyk na Hitler. Hitler het die Jode gehad, want die Jode was die slimste, die beste in hulle besigheid, die mees welvarendste, ensovoorts. En hy sê, hulle is die rotte. Rooi hulle uit. It's amazing, dis net 'n interessante ding wat ek opgeleid het. Nou die aand is 'n intersessie, bid ons, en die Here lei vir ons om vir die land te bid, spesifiek, en ons kom toe voor en toe die een na die ander, soos wat die Here vir ons wys, en ons belei net sekere, die groep wat ons verteenwoordig, die groep wat jy verteenwoordig, bid jy en jy bring net iets wat die Here op jou hart lê na die Here toe, want die Here sê vir jou, my people who are called by my name will humble themselves and turn from their wicked ways, he will bless the land. En ons moet op hierdie stadium vir ons land bid, mense. Ek wil nou nie daarop ingaan, jy kan intersessie toekom te hoor wat daar aangaan. Donderdagaande, by the way, vir die ouwens wat permanente so in die studenten kan ook kom. Hierdie donderdagaand in die Neelsie sin, in my geval. So ons bid vir die land, en toe kom een meisie, een swart meisie voor en toe, en sy bid toe, en sy sê toe, Here, ek bely vanaand dat die swart mense glo dat die Die God van die Bybel is 'n wit man. Is 'n wit man se God. En daarom gaan hulle in hekserye en toorderye en goeters in. Jy weet wanneer ons baie toorderye en toordokters en goeters onder party van die swart stamme. Sy sê want hulle glo eintlik, hulle wantrou eintlik vir die God van die Bybel, want hulle sê hy's nie regverdig nie. Hy't nie regtig. Dit is eintlik waarop dit neerkom op die ou end. God is nie regverdig nie. Alle minderwaardigheid en alle daai tipe van goeters is gewoonlik kom uit of trots liewer kom uit 'n plek van minderwaardigheid uit. En die minderwaardigheid kom van 'n plek uit waar ons nie vir God vertrou dat hy regverdig teenoor alle mense optree nie. En dan het ons dan iemand anders kom bely, 'n wit persoon het nou weer kom bely en gesê, Here, ek bely dat ons die skrifte so verdraai om by ons kultuur te pas. Jy weet? En so kom al hierdie goeters uit wat die Here wil hê ons moet bely sodat hy ons land kan skoonmaak. Jy weet, en die Here wil dit in ons eie harte ook doen en sê, Here, daardie wantroue wat ek het, laat ek vir my verbeel dat U iets vertrek vir daai ou meer voor as vir my. Hy kry hierdie deurbrake en ek kry niks deurbrake nie, jy weet? En nou blameer jy allerhande goed, is daai patroon wil die Here hê moet ons raak sien sodat ons dit vir hom kan gee en vir hom sê, Here, ek sien hierdie patroon in my lewe, so eenvoudig soos dit. Moet hom tog probeer fix nie, jy gaan dit nie gefix kry nie. Jy moet dit net raak sien. Die Here wil net hê jy moet dit raak sien, maar die waarheid, as ons die waarheid raak sien en dit erken, dan kan God iets daaromtrent doen. Hy klop aan jou deur en hy sê, daar is so 'n ding wat vir jou verstrengel, dat jy nie kan die vryheid ervaar wat ek wil hê jy moet ervaar. Dit gaan alles om ons vryheid, dit gaan nie oor ons heiligheid, dit gaan oor ons vryheid. God wil hê ons met in verskriklike abundance lewe. Dis waarvoor hy gekom het, Johannes 10 vers 10. En hy sê net daai ding vir ons, sodat ons 'n bietjie vryer kan kom. Van die manier, jy weet, dat ons ook nie so baie, dat ons nie moet sukkel met so baie foute wat ons maak. En verstrengel raak in die gevolge van ons foute nie. Ok, so ek is amper klaar, mense. As ons kyk ook, ons kyk nou na Saul, maar ek wil net gou weer teruggaan nou Adam. In die bos, in die tuin van Eden. Nadat hy nou gesondig het in die appel of wat ook al geëet het, kom die Here na die God, na die mens, en hy vra vir hom, waar is jy? En die mens antwoord, jy weet, hy het nou net die appel geëet. Plek sy kom uit en hy sê, ek het die stupidste ding aangevang, God. Ek het die appel geëet. Hy weet precies waaroor hierdie gesprek gaan. Nou sê hy vir God, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Hy praat met die ou wat hom gemaak het. Kruip hy voor weg, want hy is kaal. Nou ja, toe. Jy weet, onmiddellik skop daai gevalle manier van dink alreeds in, verstaan. So hy begin al klaar net weg te steek en sekere goed met God te deel, hy sê eerlik met God nie. En al wat God soek by ons is net 'n eerlike erkenning van wat ons aangevang het. Toe vra die Here God en hy sê vir hom, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die vrug van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens antwoord, die vrou, wat u my gegee het, om by my te staan, sy het vir my van die boom te vrugte gee en ek het geëet. Weer die blaamverskywing, jy sien, weer die blaamverskywing, dat is dieselfde ding. Mens, ons moet kyk na ons lewens, ons moet kyk waar gooi ons die blaam. Pleks dat ons net gaan kyk na die ding ons self en sê, okay, Here, ek herken, die patroon het in my lewe gebeur, ek gaan niemand meer blameer nie. Dis my eie stupidheid. So ons gaan nou terug gaan gou gaan na daardie patroontjie toe. Net sodat julle weer dit kan sien. So wat ons moet doen om van daai dwaasheid, daai dwaase optrede of daai verwarring in ons kop ontslae te raak, om weer by insig waar ons kan verstaan wat die wil van God is, om daarby uit te kom, moet ons daai middelste drie uithaal, is dit nie so nie. As ons net daai misleiding en die wantrou en die trots kan uithaal om terug te kom by insig, dan het ons dit, nou dit is nou waar die storie lekker raak, want dit is so eenvoudig. Dit is by plek waar, ek gaan nie gaan een skrifie deel uit Daniel uit, gaan dit nie verduidelik nie, dit is net 'n prinsip. Dit is Daniel wat bid by die Here en hy soek ook insig. En toe sê die engel, hy engel kom na toe, moet nie bang wees hy Daniel, want van die eerste oomblik af wat ek jou ingespan het om insig te kry, en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Hy sê, wil jy insig hê? Ek het weet, jy het gekom om insig te kry. En die rede hoekom jy gaan insig hê, want jy het jouself voor God verootmoedig. Met ander woorde, jy het jouself, jy was humble, okay? Nederig, jy was nederig. Jy het in nederigheid na kort te kom. Nederigheid, kan ek vir julle sê, wat is nederigheid? Eerlikheid. As jy eerlik is, is jy nederig. As jy trots is, steek jy weg. Ek wil dit weer sê. Nederigheid is vreeslik eenvoudig. Dit gaan nie oor die posisie op jou maag of op jou knie of wat ook al nie. Dit gaan nie oor die posisie nie. Dit is goed om in die posisie as jy voel, dit is wat jy moet doen, jy weet. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit maak jou nie nederig nie. Nederigheid is om voor God te kom en absoluut open en eerlik te wees. Dis nederigheid. Okay. Waar jy nie bang is om enigiets, want jy vertrou vir God. Want jy weet mos nou, jy is in 'n veilige plek. Papa is groot, hy kan alles vat. Hy is nie geskok deur jou intensies en jou motiewe en jou swak gedrag en jou stupid foute en jou selfdeception en jou leuns en al daai goedes nie. Hy is glad nie geïntimideer nie. Hy weet jy so. Dis almal so. Maar as ons net kan eerlik raak met hom, dan kan hy kom en dan kan hy vir ons terugherstel na insig toe. Tweede laaste skrif Johannes 15 vers 4 tot 5. Julle moet in my bly en ek en julle. 'N loot kan nie sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie na by my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Kan ons net teruggaan na daar julle ken na julle ding van die wingerdstok en die lote. Met ander laat ons net gou-gou hier bly vir 'n oomblik vir ons teruggaan na 'n ander skrif toe. Daai wingerdstok en die lote is eenvoudig. Die wingerdstok is daar. Die lote sit daaraan. Hoeveel effort sou jy sê moet die loot doen om vrugte te dra? Wat moet hy doen? Kom ons groei hierdie vruggie. Ek soort van konsentreer. Jy weet, dit is net soos om brood en wyn te drink. Jy weet, ons het vanoggend nagmaal gehou in Franshoek. En wanneer jy daai brood, wanneer jy appel eet of wat ook al, enige iets wat jy eet. En die prentjie van die brood en die wyn met God is dat ons eet Christus se liggaam en sy bloed. Hy word een, ons is een met hom. Nou jy gaan nou nie sit en dink of jy nou die brood en die wyn drink en of jy nou 'n appel eet of enigiets. Jy sit nie en dink wat gebeur nou met hierdie appel nie. Al wat jy doen is hy smaak vir jou lekker, jy eet hom, jy kou hom, jy sluk hom, that's it. Verder worry jy niks. Hierdie ding raak deel van jou liggaam. Jy probeer nie gaan en, okay, nou moet ek hierdie enzym hier na toe stuur. Enzym, gaan. Jou brein werk nie so nie, jy sal mal word. Jy weet, en nou moet ek jou opbreek en, jy weet, in hierdie verskillende goede, so dat jy klein genoeg is, dat jy in die bloedvaatjies kan deurgaan hierdie wand. Is jy okay? Is jy okay? Nee, ons breek jou nog 'n bietjie fyner op, 'n bietjie fyner, 'n bietjie fyn. En die res, dis vir môre oggend wanneer jy die bed uit staan op bed toilet. Daai goeie is hy ons die vat het. Jy weet? Imagine jy moet deur al daai prosesse dink. Jy weet? Net so probeer ons goeie so uitfigure met God, jy weet? En al wat hy sê is gaan net terug na daai heel, ek dink se heel in die begin skrif, ek dink wat praat van van sy jas is jas, sy las is lig. Daai ene. Ja, dit is lig. Jy sien? Vat net die vorige enetjie ook. Dis deel van hierdie skrif. My Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie. Daai skrif, onthou julle dit? Wat God vir ons sê, hy wil vir ons intrek in die verhouding met die Seun. En nou sê Jesus, na aanleiding van hierdie ding, dat God wil hê ons met 'n verhouding met hom, hy sê dieselfde, ons is alles een, sê vir die mense, en hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Dis die hele idee. Wat hy die kruis voorgedoen het, is so dat ons kan rus hê. Hy sê, ek het die job gedoen, kom net na my toe, en ek gaan vir julle rus gee, gaan aan, en dan verduidelik ek hy hoe. Neem my juk op julle en leer van my. Nou wat is daai juk? Dis 'n juk, sê byvoorbeeld God die Vader sit op die karretjie, nê? En daar is ons 'n groot os en daar is ons 'n klein osie. Jy is die klein osie, die groot os is Jesus, God die Vader sit daar en hy besluit waar Jesus, hy het hierdie verhouding met Jesus. En soos wat Jesus sê het op die aarde, ek doen net wat die Vader, hy trek die dinge sy en daar gat ek. Jy weet, want ek verstaan heeltemal hoe God vir my lei. En nou sê Jesus, al wat jy hoef te doen is jy bly net in daai jukkie, wat nie swaar is nie, en jy doen zip werk. Jy gaan net saam met my. Ek doen al die werk, ek trek die ding, ek vat hom waar hy moet wees, jy bly net waar. Jy bly net daar. En hoe bly jy daar, prakties? Hoe hou jy oë op Jesus? Jy is net die hele tyd eerlik met hom. Jy gesels met hom en jy is eerlik met hom. En dit is die storie van die ware wynstok ook. God is die wynstok En jy sê, hy sê, jy moet net bly in daai plek van ope eerlikheid. Nederige, ope eerlikheid. As jy daar is, raai wat. Dan gaan jy vrugte dra sonder om te probeer. En wanneer jy vrugte dra, dan kan mense van jou kom eet. Die vruggies gaan in die begin so 'n bietjie suur wees. Moenie worry daaroor nie, dit sal soeter word en soeter word, totdat mense actually van jou kan kom eet. So moenie jouself nou condemn en sê, niemand wil vir my eet nie, want my pruime is te suur. Wees net geduldig, you'll get there, waar mense sal, jy weet, bly net by Jesus, bly net in daai ware wynstok. Dis al. Hou net daai oop eerlikheid oop, dan gaan daardie sap uit die wynstok uit, gaan jy in jou invloei. Daar's geen effort nie, mense, en dan gaan jy die lig wees, jy hoef nie te probeer nie. En waaroor gaan ons oorlog voer? Is maar net oor die lig wat die duisternis oorkom, en dit is God wat die oorlog voer. Ons hoef nie te probeer skyn nie. Kom ons kruip onder ons dinges weg en ons probeer skyn. Wanneer die Here sê kom uit jou dinges uit, kom uit van onder die maat emmer af, dan beteken net eenvoudig, weet jy wat, kom net in die lig in met die Here. As jy in die lig is met God, plek van onder die maat emmer, in bondage by the way, wie wil onder 'n maat emmer wees? Dis eintlik 'n prentjie van in 'n tronk wees. Hy sê kom net uit die tronk uit, in die lig in. Wanneer jy in die lig is, loop in die lig met my, dan guess what, dan is jy die lig van die wêreld. So eenvoudig soos dit. Jy sien? So ons idee van oorlogvoering moet verskuif. Moet verander, heeltemal. Jy sien, ons saaikos sê, ons gaan nou oorlog toe, jy weet. Ons is in oorlog gewikkel met die vyand. Nee, God is in 'n oorlog gewikkel met die vyand. En raai wat hy het om al oorwin ook. Jy sien, nou al daai goeders moet by ons klik. Ons moet 'n openbaring daarvoor kry. So wat maak ons dan nou? Jy sien, moet ons dan nou net chill? Nee, ons moet net God se liefde download, sodat ons natuurlik vrugte kan dra. Nie omdat ons skuldig voel, ons moet na die armes gaan kyk, ons moet na die armes gaan kyk, anders gaan die Here kwaad wees vir ons nie. Jy weet, hy gaan ons nie aanvaar nie. Nee, ons dra natuurlik vrug wanneer ons daarso binne in daai plek met Jesus bly. Dis al wat van ons verwag word. Die res gebeur net by homself. Ons hoef dit nie uit te probeer figure nie. Nou gaan ek net in een sinnetjie opsom die volgende skrif wat julle almal ken en dan sê klaar Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees, met ander woorde moenie panic nie. Die Engels sê be anxious for nothing. Okay, so vir julle wat in 'n plek van demekaarheid is, van verwarring is ensovoorts, die Here sê jy hoef nie daar te bly nie. Ek sal jou sê hoe kom jy daar uit? Dis vreeslik eenvoudig. Maak alles in julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, dis die vrede, die knowing, jy weet, ek verstaan, die insig van God, wat alle verstand te boog en sal oor julle harte en gedagtes die wag in Christus Jesus. Die Here wil hê ons moet altyd in daai plek van vrede bly. En om daai ding op te som, om daardie drie goeders, onthou julle insig, wat is daai vyf woorde, kan julle onthou, wie kan dit opsê, sonder dat ek dit al af, so klomp slim mense hier, noem het gou op, insig, misleiding, wantroue, trots, dwaas, dit is hoe die patroon werk. As ons nou die middelste drie wil uithaal, want as ons die middelste drie uithaal, dan gaan ons die stupid optree nie. Ne? Een sinnetjie haal die middelste drie uit. Een sinnetjie som die Filippense 4 vers 6 en 7 op. Wat is die sinnetjie? In een sinnetjie kan jy al drie daai goeders uitkanselleer, want ons moet dit uitkanselleer om weer by vrede uit te kom. Nee, ons werk om nou terug, om weer by vrede uit te kom. Hoe gaan ons daai goed uitkanselleer? Een sinnetjie. As jy verward is. Here, ek is verward, help asseblief. Dis eintlik maar waaroor die hele preek gaan. Want as jy sê, Here, ek is verward, help my asseblief, dan erken jy dat jy kan nie jouself help nie. Met ander woorde, jou trots is weg. Jy's eerlik. OK? Jy's nou nederig. Jy sê eintlik, jy vertrou die Here, so jou wantroue is weg. En jy erken eintlik dat jy die leuen geglo het. Want die leuen het vir jou gesê, kan nie die Here vertrou nie. So in een sinnetjie. En dan kyk, moenie dit probeer uitfigure nie. Moenie jouself probeer dan nou weer in 'n toestand inredeneer nie. Los dit net. Ek garandeer vir julle. guarantee vir julle. Dis al wat jy hoef te sê. En dan gaan jy sien hoe bring die Here vir jou terug na insig, sodat jy kan verstaan wat sy wil is in 'n situasie. Here, ek is vir wat? Help my asseblief. Kom ons staan. Wil jy die aanbiddingspan moet ook sommer opkom as jy nog daar is, wie ewer nog oor is van julle ouens. Dit is al van 3:00 af vanmiddag hierso. Wie die waarheid maak ons vry, mense? Wie van julle het nou waarheid ontvang vanaand? Dis wat ek altyd sê, jy hoef nou nie deur F4 te gaan om nou, jy weet nou, deur die deliverance te gaan noodwendig of so. Nee, die Here maak vir ons vry, as jy nie die waarheid klik, dan gee die leuen pad. Jy sien, en vanaand gaan ons net ons gaan 'n lekker liedjie sing nou, wat party van julle ken wat 'n bietjie ouer is, maar die jonges van julle gaan dit ken, maar julle gaan dit vinnig leer. Want ons moet net verstaan een ding, dat die oorlog behoort nie aan ons nie. The battle belongs to the Lord. Okay. Dis nie ons oorlog om te fight nie. Dis God se oorlog. Al wat van ons verwag word, oh no man, anything but to. Oh, kook. Oh man. Don't owe man anything but to love. Dis al wat van ons verwag word. Dis die wet. Die wet is, wees lief vir jouself. Goodness, moenie vir my in die gesig klap en nie wees lief vir jouself nie. As jy nie lief is vir jouself nie, weet jy hoe ongelooflik kosbaar is jy vir my? Ek het my seun deur hel laat gaan, letterlik, vir jou. So asseblief wees lief vir jouself. En hoe kan jy vir iemand anders lief wees as jy nie vir jouself lief is? As ek vir jou sê, wees vir iemand anders so lief soos wat jy vir jouself is. Amen. Embrace yourself. Hou op om jouself so te veroordeel. As jy jouself so veroordeel, veroordeel ander mense ook. Maar as jy jouself lief het, dan gaan jy ander mense lief hê. Maar bovenal, Here, asseblief. Here, ek is verward oor hierdie liefdes, hierdie grace ding, hierdie mercy ding. Ek het dit nog nie lekker nie. Here, ek is verward. Asseblief help my. Maak my oë oop, dat ek het kan begryp, dat ek die liefde kan begryp. Ek weet, ons sê dieselfde ding elke week, but the penny starting to drop, bietjie meer en bietjie meer en bietjie meer in mense se harte. As jy weet vanaand, moet jy net sê, Here, help my. Sit net jou hand op, ek gaan net 'n gebed bid vir ons, en dan gaan ons hierdie liedjie sing. In enige situasie, daar is spesifieke situasies wat die Here met jou oor gepraat het. Dit hoef nie net noodwendig verwarring te wees nie. Dis in 'n situasie waar jy sien die vrugte in jou lewe is sleg. En jy het altyd op ander mense geblameer. En daar's 'n paar mense wat vir jou lief is, wat vir jou sê, kan jy nie die vrug sien nie? En dan sê jy, nee, ek kan dit nie sien nie. En dan blameer jy ander mense daarvoor. Jy weet? As dit jy is, wees net eerlik voor die Here. Wees net eerlik voor die Here. Ek kyk nie, ek is nie geïnteresseerd in wie se hande op is nie. Dis net 'n kwessie van, Here, help my asseblief. Help my asseblief om hierdie ding te snap wat ek hier lekker snap. Ek wil weet wat is U wil. Ek wil die liefde ken, daai goed, daai liefde wat alle verstand te boven, daai vrede, ek soek daai vrede en ek is nie daar nie. Sal U my asseblief uit my verwarring uit help, sodat ek in daai vrede kan kom. Vra dit in die naam van Jesus.